Tale ozaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, posluša reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, pove vam skauti v prvi postavi. Kako se vrednota, ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Ladoskop.
Prijazen pozdrav in dobrodošli. Hvala, ker boste z nami naslednje pol ure v glasu mladih. In z nami sta dva mlada. Najprej pozdravljam Lucijo Baša. Dober večer, lep pozdrav.
Dober večer.
Lucija je voditeljica enote v Kamniku. Kakšne enote, vse boste slišali in izvedeli. Z nami pa tudi Jošt Plevel, ki je pri katoliški mladini koordinator za romanja v Teze. Jošt, dober večer in lep pozdrav tudi tebi.
Dober večer.
Bila sta v Tezeju koliko časa in zakaj?
Bila sva v Tezeju en teden, skupaj z večjo skupino Slovencev, ki se je tako kot vsako leto tudi letos poleti odpravila tja. In smo en teden preživeli tam in se v molitvi, v tišini, pa tudi v druženju spoznavanju novih ljudi odkrivali kaj lepega.
To je bil le eden izmed več tednov sicer.
Tako je, torej v Tezeju vsak teden skozi leto pride več sto ali pa več tisoč ljudi, ampak ja, potem večja organizirana skupina Slovencev se je pa letos poleti tja odpravila enkrat.
Koliko vas je bilo v tem osrednjem tednu? Približna številka, toliko, da si predstavljamo.
Približno 70.
70 je to lepa številka?
Ja, sicer je nekoliko zoprna, ker nas je ravno malo premalo za dva avtobusa, pa preveč za enega, ampak ampak vseeno, kar lepa številka, ja.
Nekaj izzivov za logistiko.
Tako je.
No, mnogi vemo, da poromajo v Teze tudi v lastni režiji, mladi, ki Teze združijo še širšim potovanjem po jugu Francije, ampak to so že nove zgodbe. Mi želimo spregovoriti nocoj o Tezeju, o tej edinstveni izkušnji in morda, Lucija, poprašam prvič v Tezeju, kako je bilo?
Tretjič, ampak vsako leto je posebna izkušnja. Drugi ljudje, tudi človek se spremeni in je vsako leto lepo.
To drži, to je zelo pomembna misel. Ljudje se spreminjamo in čeprav se redno vračamo v Teze, ga vsakič lahko doživimo nekoliko drugače. Jošt, glede na to, da je tudi zraven vloga koordinatorja, se lahko Teze doživi osebno, zelo zase intimno, čeprav ima človek neko odgovornost in skrb za celotno skupino.
Na srečo, ja.
Na srečo, ja. To je moč Teze, ja.
Ja. Ja, ker je res, me je malo skrbelo, ne, koliko bom imel v bistvu časa tudi zase, pa kako bom lahko se svobodno tudi sam gibal potem, ampak smo imeli zelo redo skupino, zelo odgovorno, tako da čez teden ni bilo tako zelo veliko opravka s tem, da bi bilo treba rešiti kakšne probleme, ampak kaj tazga in sem bil lahko precej svoboden. To je zelo dobro.
Mladosko.
Lucija, na začetku sem rekla vodja enote v Kamniku. Kaj to pomeni? Kakšne enote?
Ja, to je enota katoliške mladine, Frančiškovi mladi prijatelji. Smo se pridružili katoliški mladini za večje spremljanje na področju duhovnosti, potem računovodstva in vsakršne druge tehnične organizacijske podpore.
Karkoli je potrebnega postoriti, sta zraven. In kako močna ste skupina v Kamniku?
Ja, je približno 40 animatorjev.
Je to nadaljevanje nekakšne mladinske skupine?
Ja, pravzaprav enota zauzema vse dejavnosti mladine pri Frančiškanih v Kamniku. Torej, organiziramo plese, pogovore z gosti, mladinska skupina je vsak teden, oratori potem poleti.
In kako zavzeti ste tudi pri zbiranju romarjev za Teze?
Ja, smo organizirali tudi, smo bili gostitelji pri novoletnem srečanju smo zelo stopili skupaj in še zdaj organiziramo vsaj enkrat do dvakrat na leto tezejsko molitev z inštrumenti, petjem in potem agapejem na koncu, tako da se tudi radi udeležujemo molitev v Ljubljani, pa poletnih terminov Tezeja.
Ja, Jošt, v čem je moč Tezeja? Zakaj tako odmeva? Čeprav se generacije menjajo, mladi se spreminjate, ste drugačni zagotovo, ampak vendarle Teze pa ohranja to svojo moč.
Ja, veliko različnih odgovorov bi lahko bilo na to, ker mi zdaj mogoče pride na misel to, da je to prostor, kjer se najdejo iskalci, torej ljudje, ki se mogoče v tej tradicionalni cerkvi ne najdejo tok, pa po drugi strani se eno nekaj iščejo, ker v današnjem svetu je ta duhovna dimenzija nekako odvzeta, prikrajšena in je to nekaj, kar v Tezeju lahko zelo dobro odkriješ. Pa hkrati bi rekel, da tudi tišina je zelo pomembna za mlade, da ima veliko moč, ker smo res pravzaprav navajeni imeti skozi neke impulze z različnih smeri. Če ne drugega, si pa vedno neko glasbo za ozadje pržgemo in ko prideš v Tezej in odkriješ to moč, ne, da v bistvu se umiriš in odkrivaš to notranje življenje spet znova, ali pa prvič, je to nekaj, kar je zelo močno in te potem, čeprav se po tem tednu odpravljaš nazaj domov, mogoče utrujen, kar hitro ugotoviš, da bi pravzaprav rad prišel nazaj. Ne?
Mladoskop.
Kaj, Lucija, v Tezeju, glede na to, da je za teboj že tretja izkušnja, kaj ostaja enako, podobno, v čem pa je bil Tezej letos izviran? Je bilo kaj drugače doživeto?
Ja, vsako leto je podoben ta dnevni ritem, ki se mi zdi zelo pomemben, da se odklopiš od zunanjega sveta, se posvetiš trikrat na dan molitev, ta tišina. Je pa vsakič tišina nekoliko drugačna. Se mi zdi, da me je letos najbolj presenetila tišina, velik da nek prostor za razmislek, in ugotoviš, da je lahko zelo glasna, povedna, da je zelo potrebna za neko notranjo refleksijo, nadaljno usmeritev. Ja, tako, za mojo osebno duhovnost je bila ta tišina zelo pomembna. Potem pa še vsi ti odnosi z različnimi ljudmi z celotnega sveta. Se je videl, da mnogi prihajajo iz kakšnih držav, kjer krščanstvo ni tako razširjeno in so iskali neko družbo, potrditev v tej naši tezejski družbi. Potem pa marsikdo išče neko vero ali kakršnokoli religioznost. Je to prostor, kjer lahko se malo razgleda, kaj drugi verujejo. Tako je zelo, se mi zdi tudi pomemben element tukaj evangelizacija. Da živiš svojo vero tudi v Tezeju in si lahko zgled tudi komu drugmu.
Mladoskop.
V Tezeju ni pritiska, ni nepotrebnega moraliziranja, je pa zelo močna vera in zelo močna evangelizacija. Se zdi, da sta to dva bregova, vmes je pa neka reka, ampak v Tezeju se gradijo mostovi. Kako Jošt morda opisati to posebnost Tezeja? Ta neprisiljenost, odprtost, človek začuti pristno duhovnost.
Ja, dejansko. Misel, ki mi zdaj prišla, je nekaj, kar se nasplošno za te meniške skupnosti uporablja, da so z vsemi združeni, pa hkrati od vseh ločeni. Ne? In Tezej kot ekumenska skupnost, mislim, da se to še posebej do izraza pride. Ne? Tudi brat Rože, ko je ustanavljal skupnost, je vedel, da te edinosti med kristjani nekak ne bo mogoče doseči kar iz niča prek nekih institucij, prek nekih teh teoloških razprav, ampak da se lahko vsem to začne živeti že tukaj in zdaj. Ne? Da pravzaprav lahko torej delamo skupaj, lahko molimo skupaj, lahko živimo skupaj in to se tudi v Tezeju danes še uresničuje. Ne? In je res, ne, nekako nikogar si ne prisvajajo, iskreno si nikogar ne prisvajajo, nikogar ne gre za to, da bi zdaj tukaj poskušal vsak drugega na svojo stran povleči, ampak se res iskreno torej moli in živi skupaj in prek tega se potem gradijo, torej, kakor ste rekli, te mostovi, ki povezujejo oba bregova. Ne?
Mladoskop.
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 Jošt Plevel in Lucija Baša sta z nami, vrnila sta se z romanja v Tezeju, z Tezejskega tedna, več jih je skozi vse leto, ampak ta osrednji teden v Tezeju je pa tisti glavni in koordinator tega je Jošt. Poletni Tezej se je nekako sklenil, ampak čez vse leto lahko poromamo v Tezej. In kakšna je ta konstanta? Zdaj, če bi koga navdušili tudi s tem pogovorom, si misli, morda bi pa res našel, recimo, da septembra še, nekaj dni za to, da obiščem Teze, se lahko obrne na vas, na katoliško mladino, pomagate pri organizaciji oziroma kakšni so nasveti?
Absolutno. Torej, na spletni strani katoliške mladine lahko najdete in naslov, kamor lahko men pišete, ali pa tudi, če se kar direktno na spletno stran od Teze obrnete, boste tudi našli vse potrebne informacije, prijavnico, kako torej iti, pa tudi vse druge informacije in zanimivosti in nasvete, kako se dobro pripraviti na to in tudi kako odpotvati. Mi je pa res, kakor ste rekli, no, dejansko je razen januarja, pa tam okoli novega leta, je Teze dejansko odprt skozi vse leto sprejema in tudi ljudi boste druge našli tam, ne samo torej strogo v teh poletnih tednih. Tako da zagotov ni še prepozno, pa ni treba čakati na naslednje leto. Lahko že zdaj razmišljate o tem.
Z avtobusom, z vlaki, nekateri sedajo kar sami v svoj osebni avtomobil, več je možnosti, vidva sta poromala z avtobusom. Kako si ustvarite že samo pot, kako gradite razpoloženje, da potem v polnosti izrabite teden dni v Tezeju? Ni zanimrljivo, kaj ne? Priprava, kaj se dogaja na avtobusu?
Ja, mogoče pot do Tezeja je malo drugačna kot pot nazaj. Odvisno od tega, ali že prideš s kakšno stalno ekipo ali ne, ampak so te ure zelo dragocene za pot tja, pričakovanja, kaj vse tam bo, bomo koga ponovno srečali. Potem za pot pa nazaj pa vsi naši vtisi, kakšne podelitve, ko se že bolj poznamo, lahko tudi malo globlje. Ja, veliko smo peli, tudi vožna je bila prijetna. No.
Mladosko.
Čeprav, Lucija, v Kamniku redno pri Frančiškanih pripravljate tudi tezejske molitve enkrat mesečno ali pa gosteje?
Ne, mislim, da je ne dvakrat na leto. Ali pa
dvakrat letno, pa vseeno, ko se vrneš z Tezeja, ali vedno še kaj dodate, sicer že k uveljavljenim pripravam tezejskih molitev. Je vedno še kaj, kar še bolj osebnostno lahko obogati, tudi to doživetje Tezeja doma v nekem poznanem župnijskem občestvu?
Kot posameznik, verjetno večkrat, ko obiščeš Teze ali katerokoli od molitev, bolj poznaš ritem in lažje potem prisostuješ pri molitvi. Tudi več pesmi poznaš in je lažje pet. Kot skupnost pa se mi zdi, da je lažje pripraviti molitev, ne vem, da se pesmi skladajo z svetopisanskimi odlomki. Tudi malo lažje skupini pripravljati, ker vejo, kaj počnejo. Tako da mogoče z tega vidika mogoče se kupil Tezeju kakšne note, da pol inštrumentalisti lahko zvadijo in potem polepšajo molitev.
Da je repertoar vendarle ob vsakem večeru, ki ga na novo pripravite, širši, bogatejši.
Tako, ja.
Tezej ima še eno posebnost. Dialog je zelo odprt. Različni prihajajo v Tezej, tudi takšni, ki nimajo neke izkušnje z duhovnostjo, iščejo pa neko globino v življenju. Nekaj, česar se lahko uprimajo in kar jim daje upanje v življenje, neko večjo vrednost in vrlino. In zato me zanima, kakšen je bil ta odprt dialog. O čem ste govorili letos? Sta se udeležila katerega od teh pogovorov?
Torej pravzaprav je tudi to del vsakdanje rutine, da torej po neki kakor katehezi, ki jo vodi eden izmed bratov, se potem razdeliš na manjše skupine in v tem skupini nekako od 5 do 10 mladih se pogovarjaš o tej tematiki dneva. In letos pravzaprav skozi celo leto je tista glavna tema upanje. Brat Matthew, torej prior skupnosti, okoli novega leta vsako leto napiše pismo kot poslanico za naslednje leto, ki letos govori torej o upanju, se navezuje tudi na jubilej, seveda. Smo o tem razpravljali in je res zanimivo, ne, kako potem se seveda glede na to različno izkušnjo Boga, različno izkušnjo duhovnosti, pa tudi različne življenjske izkušnje in situacije, v katerih se znajdemo, kako drugače ali pa lahko tudi podobno gledamo na to, kaj za nas pomeni upanje, v kom ga pravzaprav utemeljujemo in tako naprej. No.
Mladosko.
Kaj pa vama daje upanje, oziroma kakšen vajen razmislek, kje ste ga našla, kje ste ga morda zmogla še bolj utrditi, če se že pogovarjamo o tem, zagotovo ste kakšno misel tudi izrekla, jo podelila z ostalimi na pogovornih skupinah?
Ja, to je zdaj kar težko vprašanje.
Upanje verjetno ni enoznačno, ne? Verjetno se, ne bom rekla ravno vsak dan na novo, ampak enkrat se moje upanje navezuje na eno, drugič na drugo. Tudi upanje se spreminja oziroma kam ga utirjamo.
Ja, jaz sem razmišljala razliko med optimizmom pa upanjem. Mm. Da optimizem je bolj, nekako bolj slepo verjameš, da nekaj bo oziroma je neka taka naravnanost. Upanje pa se mi zdi, da je podoba upanja je sidro, se mi zdi, ne? Nada je upanje in sidro se pa nekam zasidra. Tisto je pa kar trdna zadeva, ladja se ne premakne. In če je naše upanje Jezus, potem ni tako, da bi nas valovi lahko kar odpeljali kam drugam.
Zakaj Jezus, kako sta ga vidva prepoznala, s čim vaju je prepričal, da je Jezus največje, najmočnejše sidro?
Ja, to je rezultivno vprašanje.
Kdaj ste ga sprejela v svoje srce? Morda tako vprašam.
Ja, no, bi rekel, da to je nekak se da stvar osebne poti z Bogom in do Boga, ne? Ampak ja, nekako že preko otroštva, pa potem v srednji šoli, ki je prišlo do te poglobitve vere, pa potem seveda tudi sam te zajmel tukaj dost opraviti, no, da ki da neko to izkušnjo, ki ti potem pomaga, da to, kar si prej mogoče sicer racionalno se zavedal, da potem tudi res se sprejmaš na tem srčnem nivoju, da to ponotranjiš in vidiš, da je res in da tudi čutiš in verjameš, da je res, ne.
Tako močan je tezi.
Ja, mislim, je stvar tudi tega, kako odprt sam prideš in na kateri točki v življenju prideš do tja, ampak absolutno je.
Mnogi kar ukrepijo, vidijo resnico svoje vere v tezaju.
Ja, vsekakor.
Sicer se ne bi množice vračale v tezi, a ne nekaj pač mora biti v tezaju, ker je včasih težko upisati.
Ja, pomembna se mi zdi usmerjenost k pač, nauku in v središču naše vere.
A ta odprtost mora biti, ne bo se kar zgodilo, vsaj ne pri vsakomor.
Ker si želimo nek prostor, ki predstavlja vstopna vrata do izvira, ne? Ker če ne se nekako zapremo v te naše prepričanja in pravila in kako mora biti in potem je marsikomu, ki išče, pa težko pristopiti. In potem ena taka odprta skupnost ne vzame poguma tem ljudem, da se potem lahko približajo.
Mladoskop.
Hvala za vajne misli, zelo globoke so, Lucija Baša in Jošt Plevel. Ob sklepu našega pogovora, zdaj ko se že 20 minut pogovarjamo o vajnih izkušnjah letošnjega romanja v Teze, kako je bilo v tem poletnem tednu, v tej mednarodni skupnosti iz vsega sveta prihajajo, pa ne samo mladi, tudi mladi po srcu, tudi družine so in skratka številni ljudje se ustavljajo v Tezeju, nekateri zgolj iz radovednosti, mnogi vsaj v glavnini pa zato, da bi poglobili svojo vero, jo znova našli ali morda našli kakšen odgovor na vprašanje, ki si ga trenutno zastavljajo v svojem življenju. Skratka, Teze odmeva in Teze ima zelo močno stično točko tudi ob sklepu leta. Že lahko govorimo tudi ob tem evropskem srečanju, vedno v organizaciji Bratov iz Tezeja in vedno v enem od evropskih mest. Tudi Ljubljana je bila gostujoče mesto, kje pa letos na Silvestra? Sej še ni prezgodaj, kaj ne, da govorimo o tem.
Absolutno, ravno pravi čas.
Ravno pravi čas.
Letos gremo pa ob koncu leta v Pariz. Torej ja, dve leti nazaj, zdaj že skoraj dve leti nazaj je bilo srečanje v Ljubljani. Lani smo šli v Tallinn, v prestolnico Estonije. Po nekaj teh manjših mestih so se pa brati odločili, da se spet vrnejo v veliko mesto. Pravzaprav tudi na začetek. Prvo evropsko srečanje mladih je bilo v Parizu.
Katero že bo letošnje, imate v glavi to številko? Ja, pustimo, preskočimo.
47, nisem čist gotov.
Skratka, pol stoletja nazaj je bilo prvo, lahko rečemo, nazaj v Parizu in tja se bratje znova vračajo. In tja smo povabljeni.
Tja smo tudi mi povabljeni. V Tallinnu, ko so seveda velikim navdušenjem razglasili torej lokacijo naslednjega srečanja. Nas je potem tudi pariški nadškof, ki je bil osebno tam, nas je povabil in je rekel, to je bilo ravno takrat, ko se je obnovljeno Notre Dame ponovno odprla, mi je tudi rekel, ne, Notre Dame poznate, Notre Dame vas bo sprejela in Notre Dame vas tudi vabi, ne, da pridete tja, da se ostavite. In tudi brati res imajo željo in ki mislim, da se jim bo resničila, no, da bo imel vsak mlad romar, ki pride tja, enkrat možnost imeti to, torej glavno molitev tudi v Notredamski cerkvi. Še vse nas bo toliko veliko, da tudi tako velika katedrala ne more sprejeti vseh krati, ampak ja, Pariz bo zagotovo eno posebno srečanje. No.
Če bi bili radi zraven, kar na spletno stran katoliške mladine, kjer se že zbirajo prijave, ali je še prezgodaj za to?
Ja, spletna stran katoliške mladine je pravi naslov, vse pa prijave še ne zbirajo, pravzaprav čakamo informacije še strani bratov, torej strani glavnih organizatorjev, da bomo imeli potem vse pripravljeno za to.
Ampak toliko, da prvo informacijo že damo. Skratka, letošnje evropsko srečanje mladih, to je romanje zaupanja na zemlji, letos v svetem letu, v letu upanja, torej v Parizu.
Ja, ja.
In čakamo potem na možnost prijave tudi v sklopu katoliške mladine, ko je poromati vedno lažje, ker je del organizacije potem na bremenih vas, drugih, ki poskrbite za nas.
Mladoskop.
Lucija Baša, v Kamniku kaj konkretnega se bo še kaj dogajalo zdaj ob sklepu poletja?
Zdaj so večinoma ljudje še na počitnicah, tako da začnemo s septembrom oziroma oktobrom stično. No? Ampak ja, bomo načrtovali tudi tezejsko molitev, povabili v Pariz, govorili o tem, da bi lahko imelo čim več mladih možnost poromati v Pariz.
V stični, tam bo stična točka, tam se boste znova srečali za stično iz Kamnika, poromate z vlaki v kako velikem številu?
Ponavadi organiziramo nek dekanijski avtobus in potem odidemo skupaj.
Del programa v stični je tudi tezejska molitev, tezej odmeva tudi v stični.
Ja, tako je. Sicer imamo pa tudi potem, z novim študijskim letom se bo spet začel ta ritem tezejskih molitev tudi v Ljubljani, ki bodo redno organizirane, tako da lepo vabljeni, tudi da spremljate spletno stran tudi za te informacije, torej kdaj in kje bodo.
Kar ste doživeli letos v Tezeju, ste to tudi zbrali na spletu katoliške mladine. Tam najdemo kakšne fotografije, na Facebooku ste imeli tudi to nalogo.
Ja, torej na spletni strani lahko najdete tudi fotografije letošnjega tedna. Letos jih je še posebej kar veliko, tako da lahko pogledate letošnje, pa tudi z prejšnjih let. No, vedno imamo to srečo, da imamo za dobre fotografe.
Ja, ker slika je zelo zgovorna.
Seveda. Ja.
Hvala lepa vama za obisk. Poletje vama je naklonilo nekaj nepozabnih doživetij in na jih še nekaj. Ni ga še konec.
Ja, res je. Ja, hvala.
Nisem pa povprašala študenta, ste že zaključila, kje sta v vajnih študijskih obveznostih, so že za vama ali sta sredi njih?
Jaz zaključujem z diplomsko nalogo, tako da upam, da septembra se normalno upišem na magisterij. Slovenistiko pa primerjalno književnost.
No, potem bi moralo biti na moji strani, zagotovo lepše obračaš besede pravilnih sklonov in podobnega. Pa Jošt?
Ja, jaz sem pa ravno pred kratkim zaključil to diplomsko nalogo in se tudi se bom z novim študijskim letom pa upisal na magisterij finančne matematike.
Oh, ja, oba sta zelo aktualna. Slovenski jezik pridobiva na pomenu, zavedamo se lepote svojega jezika, ta nam daje identiteto, smo slovenisto zelo veseli, da čutite odgovornost do maternega jezika. Jošt, matematika, fizika, finančna pismenost, to je pa tudi vedno znova aktualno, ker se svet tako hitro spreminja.
Ja, vedno pomembnejše postaja.
Najlepša hvala za obisk v Mladoskopu, za ta glas mladih. Lepo, da sta podelila z nami ta počitniška doživetja v letošnjem počitniškem tednu v Tezeju, ko ste poromali v to francosko vasico v organizaciji Katoliške mladine. S tem smo tudi nagovorili in povabili še ostale, naj se za Teze odločijo. Če ne prej, pa za Pariz, ko bo tradicionalno srečanje z brati iz Tezeja v sklopu evropskega srečanja mladih. Jošt Plevel in pa Lucija Baša, hvala lepa in še naprej, kot rečeno, lepo poletje in hvala za obisk.
Hvala.
Hvala vam.
Mladoskop. Mladoskop. Mladoskop.